Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 24-aprel shanba. Studiyada Hurmat Bobojon va Avazbek Aliyev. So'nggi soat xabarlari.
23 aprel kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblarining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Gretsiya hukumati Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasining bir necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini 19 mayga qadar amalga oshirishga umid qilmoqda. Butun dunyo armanlari 1-chi jahon urushi davrida 1.5 million arman o'ldirilganini xotirlamoqdalar.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan biroz so'ngra tanishamiz. Bugun dasturimizda Avstraliyadan O'zbekistondagi oilasi yoniga qaytgan andijonlik qochqin ustidan mahkama qarindoshlariga bildirilmasdan boshlandi.
Ashinga bilaylikki, bunga nima ayblar qo'yapti, kimdir sudga sabr qilib kutib turuvdik. Bizga indamasdan o'zlari chetda sudni qilishibdi. Endi bugun ham sud deb chaqiruv o'zimiz bilib xabarini topib boruvdik hammamiz. Sudni ko'chirdik, boshqa kunga qoldirildi dedi, yana qaytib keldik.
Tojikistondagi O'zbekiston Islomiy harakati Hizbu Tahrirning o'nlab a'zolari Rossiyadan panoh topayotgan bir paytda rasmiy Dushanbe Moskvani ekstremistlarga boshpana berayotganlikda ayblay boshlagan. Tallinda o'tgan NATO sammitida joriy yildan Afg'onistondagi xavfsizlik nazoratini afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklashni boshlashga kelishib olindi. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 23 aprel kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblarining navbatdagi 5-chi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev, Xitoy davlat kengashi a'zosi, jamoat xavfsizligi vaziri Nen Sanchu, Qozog'iston xavfsizlik kengashi kotibining o'rinbosari Jan Burshin, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston xavfsizlik kengashi kotiblari ishtirok etganlar. Toshkent uchrashuvida shuningdek Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Murodbek Imonaliyev hamda SHT mintaqaviy aksil terror tuzilmasi ijro qo'mitasi direktori Janisbek Jumanbekov ham qatnashganlar. UZA agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda SHT hududida xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga doir dolzarb masalalar, SHTga a'zo davlatlarning terrorizm, ayirmachilik va ekstremizmga, shuningdek narkotiklarning noqonuniy savdosi hamda internet terrorizmiga qarshi kurash borasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga oid masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblari 5-chi uchrashuvning majlis yakunlariga doir protokol imzolangan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 23 aprel kuni Oqsaroyda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblari, shuningdek SHT bosh kotibi Murodbek Imonaliyev hamda SHT mintaqaviy aksil terror tuzilmasi ijro qo'mitasi direktori Janisbek Jumanbekovni qabul qildi. UZA agentligi xabariga ko'ra, Islom Karimov SHT faoliyatining mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ko'p tomonlama kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish kabi yo'nalishlardagi hamjihatlik yuksak natijalar berayotganida mamnuniyat izhor qilgan. Shu kunning o'zida Islom Karimov Oqsaroyda Xitoy davlat kengashi a'zosi jamoat xavfsizligi vaziri Men Sanchu bilan ham uchrashgan. Mazkur uchrashuvda asosan Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlik samaradorligini oshirish maqsadida tashkilot va uning tuzilmaviy bo'linmalarining nufuzini oshirishga qaratilgan qarorlar qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari muhokama qilingan, deyiladi UZA agentligi tarqatgan xabarda. Ukraina parlamenti binosi oldida Rossiya Qora dengiz flotining Qrimda qo'shimcha 25 yil qolishiga ruxsat beruvchi shartnoma imzolanganiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Mingdan ortiq norozilar oldida chiqish qilgan mamlakat sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko muxolifatdagi barcha kuchlar birlashib chorshanba kuni imzolangan shartnomaga o'z qarshiligini bildirishi lozim, deya ta'kidladi. Mazkur shartnomani Ukraina hukumatining ayrim rasmiylari ham tanqid ostiga oldilar. Jumladan Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Sergey Tigibko ushbu shartnomani keskin tanqid qildi. Associated Press agentligiga intervyu bergan Tigibko, iqtisodiy nuqtai nazardan mazkur shartnoma maqsadga muvofiq bo'lgani, biroq siyosiy nuqtai nazardan Yanukovich ochiqchasiga harakat qilishi va o'tkazilayotgan so'zlashuvlar haqida barchani ogohlantirishi lozim edi, deya ta'kidladi. Shartnoma muhokamasi Vanga imzo qo'yilishi yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tdi. Buni esa Ukraina xalqi umuman istamaydi, deya qo'shimcha qildi Sergey Tigibka. Chorshanba kuni Kharkovda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya Qora dengiz flotining 2017-yildan keyin ham Qrimdagi bazada qolishga oid yangi shartnoma imzolagan edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya hukumati Yevropa ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasining bir necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini 19-mayga qadar amalga oshirilishiga umid qilmoqda. 23-aprel kuni Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou mamlakat qarzi bilan bog'liq buhronni hal etish maqsadida Yevropa ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasining bir necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini amalga oshirish chaqirig'i bilan chiqqan edi. Davlat televideniyasi orqali murojaat qilgan bosh vazir ajratilayotgan mablag'ning Gretsiyaga har qachongidan ham zarur ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Strauss-Kahn qutqaruv dasturi imkon qadar tez fursatda amalga oshirilishini bildirdi. Butun dunyo armanlari 1-jahon urushi davrida 1.5 million arman o'ldirilganini xotirlamoqdalar. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda armanlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlik poyiga gulchambar qo'ydi. Shu yerning o'zida diniy marosim ham o'tkazildi. Armaniston 1915-17 yillarda Usmoniylar davrida armanlar o'ldirilishini qatlom deb tan olgan. Turkiya tomoni esa armanlar fuqarolar urushi oqibatida nobud bo'lganini bildirib keladi. Iroq poytaxti Bag'dodda sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 70 kishi nobud bo'ldi, 100dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Juma kungi portlashlardan aksari poytaxtdagi shiyalar masjidi yonida sodir etilgan. Yana bir portlashning radikal shiya ulamosi Muqtada Sardar ofisi va Gavjum bozor yaqinida sodir etilgani xabar qilindi. Juma kungi portlashlar uchun mas'uliyatni hozir hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Mamlakat bosh vaziri Nuri al-Maliki portlashlardan so'ng e'lon qilingan bayonotida xavfsizlik kuchlari yaqinda al-Qoida yetakchilari o'ldirgandan so'ng jangarilar qarshi hujumga o'tmoqdalar deya ta'kidladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bugun Uganda prezidenti Yoveri Museveni bilan uchrashib, Tehron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qildi. BMT Xavfsizlik kengashining a'zosi hisoblangan Uganda shu paytgacha o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan jazo choralarini qo'llashga oid xalqaro hamjamiyat takliflariga o'z munosabatini bildirmagan. Ugandaga kelishdan avval Eron rahbari Zimbabveda bo'lib, prezident Robert Mugabe bilan uchrashuvlar olib bordi. Ahmadinajod va uning zimbabvelik hamkasbi Robert Mugabe g'arb davlatlarini Eron va Zimbabvega qarshi noqonuniy sanksiyalar qo'llayotganlikda aybladilar.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistondagi oilasiga qaytgan andijonlik qochqin ustidan mahkama jarayonlari boshlangan. Tojikistondagi O'zbekiston Islomiy harakati Hizb ut-Tahrirning o'nlab a'zolari Rossiyadan panoh topayotgan bir paytda rasmiy Dushanbe Moskvani ekstremistlarga boshpana berayotganlikda ayblay boshlagan. Tallinda o'tgan NATO sammitida joriy yildan Afg'onistondagi xavfsizlik nazoratini afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklash masalasi muhokama etilgan. Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni yopiq, sudlanuvchi yaqinlarining ham ishtirokisiz boshlandi.
Kecha sudi bo'pti ekan, o'zini sud qildi ekan.
Bu haqda Dilorom Abduqodirovaning o'g'li Mirolim Ozodlik radiosiga ma'lum qiladi.
Hozir advokat bilan gaplashyapmiz.
Mirolimning aytishicha, onasi jinoyat kodeksining 3ta moddasi, chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha ayblanmoqda.
Diniy anaqaga aloqasi bor deyapti. Kecha Qirg'izistonda qaralgan joyga, Sitiliga intervyu bergan deyapti. Kecha 223-chi modda mana chegarani buzganlik haqida deyapti. Intervyu bergan ikkita guvoh bor ekan dedi, ular dedi.
Kim aytdi?
Anaqa guvohlari bor ekan dedi, advokat aytdi. Belasi bilan tanishib chiqqanda, kirib gaplashganda, shu belasida yozilgan bo'ladi-yu, shu belasida yozilgan ekan. Laynadaqa intervyu berganlik haqida 244-chi modda bo'lsa kerak bu. Keyingi ularda guvohi bor ekan, ikkita xotin bor ekan, ko'rgan ekan, eshitgan ekan ular. U xotinlarni ham mana shu ariza yozdirib olgan ekan. 3ta modda qo'yilibdi. Asali 159-da mana 3 bandi qo'llanyapti ekan.
Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri.
O'tiringlar.
Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashadi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyin u qaytishga qaror qilgan.
Opam oilasida bir o'zi qolgan edi bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshlar kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'zi to'g'ri tushunasiz, sen sog'inch, biz harakat qildik, pochchani bu yoqqa chaqirib, birgali aniqa qilishga, yo'lga qo'yishga, lekin uning imkoni bo'lmadi. Ancha 5 yildagi mobaynida uylariga muntazam ravishda aniqa militsiya xodimlari kirishib, uchastkoy o'zimizdan hududga kirishib, har kirganda kelinglar kelsin, nima kelmaydi, o'zlari kelishmayapti, prezident bu ayollarni afv etgan, hech qanaqa ularda ayb yo'q, ularga hech kim tegmaydi ham. Kelibsan, aytinglar deb takror aytgandan keyin bog'liqsa yaxshi bo'ladi, farzandlaringizdan kutyapti, bolalaringiz kutyapti, onamga keraksiz, menga keraksiz deb takror aytgandan keyin bu opalar bo'lmasam bo'lmasa kerak ekan, nahincha gap so'zlardan keyin men ham o'ylanib qoldim uka deb borishga qaror qilib qolgandan keyin yaxshi niyat bilan endi jo'natdik, lozimimiz yo'q.
Dilorom Abduqodirovaning qaytganidan ko'p o'tmay militsiyaga tez-tez chaqiruvlar boshlandi. Uning ichki ishlar bo'limiga 12 mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinish bilan yakunlandi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilgan, qurolsiz odamlarni qanday otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler bunday ishni qilmagan degan edi.
Alam qilgani nemis Gitler ham to'g'risi oq bayroq ko'targanda otmagan, unda otdi. Otdi, men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, 4 bolani o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashladi. Voy, uyetdagi dahshat qo'yorasizlar.
Hozir 5 farzandi bilan Andijonning Qumko'cha qishlog'ida yashayotgan Mahbuba Zokirova meni o'shanda Alloh gapirtirgan edi deya eslaydi 5 yil avvalgi suddagi chiqishini.
Alloh gapirtirganda hech kim o'z ish narsa qila olmaydi-ku.
Bunday ko'rsatmasdan so'ng Mahbuba Zokirovani qamashgani yo'q, ammo militsiyaga chaqir-chaqirlar hali ham to'xtamagan.
Endi menga o'zimga ziyon keltirishmadi. Endi chaqirib, so'rab, surishtirib turishadi. Uyda o'tiring deb chaqirib turishadi. O'zi chaqirib turishi yoqmaydi-yu. Tinch xalq bo'lsam, oddiygina uyimda teg o'tirsam, o'zi ashi, o'zi yoqmaydigan ish u chaqirib turishi. Qo'ni qo'shnilarim oldida men ham hijolat bo'laman, bolalarim bor. Bir yomon ish qilmasam, xuddi jinoyatchi deb meni chaqirsa, so'rab surishtirsa, menga o'zi yoqmaydi-da u.
Mahbuba Zokirova endi qamalgan singlisining taqdiri haqida ko'proq qayg'irayotganini gapiradi.
Allohdan umid kuttirib hammamiz duo qilib Allohdan so'rayapti. Xudo xolasa yengilligini beradi. Aybi yo'q bo'lsa, aybi bo'lsa ham deyich, aybi bo'lsa ham gumon sirasak. Aybi yo'q u. Hech qanaqa aybsiz odamni gunoh qilsa Allohdan umid kuttirib, xudo xolasa chiqadi. Shu yotgan kunlariga ham javob berishadi aslo, xudo xolasa.
Yuzlab andijonlik qochqinlarni o'z atrofida birlashtirgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti yaqinda Yevropa ittifoqiga murojaat bilan chiqib, a'zo davlatlarni Dilorom Abduqodirova taqdiriga befarq qolmaslikka da'vat qildi. Tashkilot rahbari Nurulloh Maqsudovning aytishicha, bu chaqiriqqa Yevropa ittifoqi rasmiylaridan hanuz biron javob bo'lgani yo'q.
Yevropa ittifoqiga va mana Germaniya rahbarlariga boshqa hamma Yevrosoyuz rahbarlariga ko'piga murojaat qilganmiz, hech qanaqa bir bizga bir javob xati bo'lgan yo'q. Endi xudo xolasa mana O'zbekistondagi Amerika elchixonasiga ham xudo xolasa xat xudo xolasa jo'natdik. O'sha mana sudlar boshlanayotgan e'tibor beringlar deb talab qilib xudo xolasa bir chora tadbirlar bo'lar degan umid kutimi qilyapmiz.
Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgan yagona andijonlik emas. 2006-2007 yillar oralig'ida Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda panoh topgan 50 dan ziyod andijonlik O'zbekistonga qaytdi. Maqsudovning aytishicha, o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytib borgan qochoqlardan esa shu paytgacha faqat Dilorom Abduqodirova hibsga olingan, deydi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Tojikiston rasmiylari Rossiyani ekstremistlarga boshpana berayotganlikda ayblamoqda. Jumladan Tojikiston hududida jinoyat sodir etgani aytiladigan o'nlab O'zbekiston Islomiy harakati va Hizbu Tahrir guruhlari a'zolari Rossiyada panoh topgan. Rasmiylar ma'lumotiga ko'ra 186 tojikistonlik ayni paytda Interpol orqali qidiruvda. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Alisher.
Tojikiston rasmiylarining bunday da'volarini olg'a surishga Isfara tumanida qo'lga olingan, biroq tergov paytida jon taslim qilgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bilan bog'liq dalillar sabab bo'lgan. Bugungi kunda diniy ekstremistik guruhlar aynan Rossiya Federatsiyasida panoh topganligiga qator dalillar bor. Bu guruh rahbarlari Rossiyada ekanliklari borasida esa biz aniq ma'lumotlarga egamiz. Ular Moskva shahridan tortib Rossiyaning chekka hududlarigacha bo'lgan mavzelarda faoliyat olib borishmoqda, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari general-mayor Rauf Yusupov. Boshqarma rahbarining so'zlariga ko'ra, Tojikistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan yoshlarni noqonuniy O'zbekiston Islomiy harakatiga turli yo'llar va vositalar bilan jalb etish keng yo'lga qo'yilgan. Guruhning yangi a'zolaridan yig'ilgan mablag' esa O'zbekiston Islomiy harakatining halok bo'lgan va ayni paytda qidiruvda bo'lgan a'zolarining Tojikistondagi oilalariga ko'mak tariqasida yuborilmoqda. Bugun ham Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston Islomiy harakat tomonidan yollangan tojikistonlik yoshlar ma'lum dasturlar asosida jinoiy amallarni bajarish uchun Sud viloyatiga jo'natilmoqda. Bu haqda bizda aniq ma'lumotlar bor, deydi Rauf Yusupov. Uning aytishicha, bu odamlarning bir qismi aniqlangan va Rossiya ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda qo'lga olingan. Ayni paytda ularni Tojikistonga ekstraditsiya qilish masalasi hal etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009 yili Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga mansublikda ayblangan 30 dan ortiq isfaralik hibsga olingan. Qora kursiga o'tirganlar orasida ayollar va maktab o'quvchisi ham bor. Bu harakat faollari deb ko'rilgan kishilarni qo'lga olish jarayonida yuz bergan otishmada 4 kishi halok bo'lgan. Biroq tahlilchilarning aytishlaricha, tojikistonliklarning aksariyat qismi O'zbekiston Islomiy harakati borligini hatto bilishmaydi ham.
Tojikiston va fikrimcha hech jamoat emas, yo jamiyat emas, vujud na
Tojikistonda bunday tashkilot yoki jamiyat yo'q. Biz ham endi eshitdik. O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi qanday odam ekanligini, nima bilan shug'ullanishini bilmaymiz. Lekin yosh yigitlarning O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi deya 16 yilga kesilib ketishi nafaqat uning oila a'zolarining, balki odamlarning ham jamiyatga nisbatan nafratini oshiradi, deydi o'zini tanishtirishimizni istamagan suhbatdoshimiz. Ziyoli Zuhra Qodirovaning so'zlariga ko'ra, Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakati haqida ko'p odamlar umuman bilishmaydi. Bu rasmiylarning aholini qo'rqitish siyosatidan biri.
Ma'lumki, O'zbekiston Islomiy harakati deganda u o'zi nima, qanaqa harakat, o'zimga yarasha tasavvurim ham yo'q. Chunki mana bu yerda xuddi bizdagi islom harakatlari O'zbekistondagi qanaqadir islomiy harakatlar bilan bog'liq deyshadi. Lekin bu narsani hech qachon men sezmayman. Matbuotda ham, televideniyada ham bu haqda bir aniq tahliliy ko'rsatuvlar berilib borilmaydi,
deydi Ziyoli. Viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanayotgan 40 dan ortiq tojikistonlikka nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Interpol orqali esa 200 ga yaqin tojikistonlikka nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'zbektransgaz aprel oyining 2-yarmida Qirg'iziston janubiy poytaxti bo'lgan O'sh shahri hamda viloyatiga gaz berishni 3 barobarga qisqartirdi. Bu haqda Ozodlikka O'sh gaz xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Mamat Xaliq Amatov ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston tomoni O'shga uzatilayotgan gaz hajmining ozaytirilish sabablarini izohlamadi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyining 2-yarmidan boshlab O'zbekiston O'shga gaz berishni 3 barobarga kamaytirgan. Biz buning sabablarini bilish maqsadida O'sh gaz boshqarmasi boshlig'i Mamat Qaliq Amatov bilan bog'landik.
Gaz bo'lmay qani sizni bilmaysiz, bizga Toshkentga chiqdi, qaniniz ayot. Yo'q, beruvchilar bizgach.
Gaz berilishi nima sababdan ozaytirilganini bilmaymiz. Toshkentga murojaat qilsak, ular ham bilishmas ekan. Bizga javob berishmayapti. Farg'onaga murojaat qilsak, Farg'onadagilar bizga Toshkentdan cheklov kiritinglar degan topshiriq bor deyishyapti. Hozir bizga soatiga 2000 kub gaz berishyapti. Bu degani O'shni qariyb 90%ga ta'minlaydi. Hozir qirg'iz gazga bizga hech bo'lmasa yana 500 kub gaz qo'shib beringlar deganmiz. Shu bizga hozircha yetib turar edi, dedi O'sh gaz boshqarmasi rahbari. Mamat Qaliq Amatov fikricha, uzatilayotgan gaz hajmining ozaytirilishiga O'zbekistonga gaz haqqi to'lanmagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Menimcha bunga faqat gaz haqqining to'lanmayotgani sabab bo'lishi mumkin. Bizda banklar 10 kungacha ishlamay qoldi-ku. Bizning pullarimiz to'g'ri bankka tushardi. Biroq banklarga pul o'tkazishlar taqiqlab qo'yilgan. Mijozlarimiz gaz haqqini to'g'ridan-to'g'ri bankka o'tkazishadi. Banklar esa pullarni Qirg'iz gazga o'tkazib beradi. Qirg'iz gaz esa pulni O'ztransgazga o'tkazib beradi. O'sha jarayonda uzilish bo'lib qoldi. Menimcha gazning ozaytirilishiga shu sabab bo'lsa kerak, dedi Mamat Xaliq Amatov. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov O'sh gaz boshqarmasi rahbariyatiga qarz to'lanishi bo'yicha nazoratni kuchaytirish hamda O'ztransgaz bilan muzokaralar olib borishni topshirgan. Aytib o'tish kerak, 7-aprel voqealaridan so'ng Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatdagi bir necha banklar faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Muvaqqat hukumat a'zolari buni davlatga qarashli pullarni ayrim kuchlar tomonidan noqonuniy tarzda mamlakatdan chiqarib yuborilmasligining oldini olish choralari o'laroq izohlagan. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 5-fevralida O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni 50% kamaytirgandi. Keyinroq Qirg'iziston Moliya vazirligi Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratgan va qarz to'langan. 2010-yil uchun Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi gaz shartnomasi 2009-yilning 29-dekabrida Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Daniyar Usenovning Toshkentga safari chog'ida imzolangan. O'shanda O'zbekiston tomoni gaz narxini 2009-yilga nisbatan arzonlatishini ma'lum qilgan, biroq aniq narxini belgilamagan. Oradan bir oy vaqt o'tgach, O'zbekiston Qirg'izistonga 2010-yilda tabiiy gazni 220 dollardan sotishini ma'lum qilgan. 2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistondan gazning 1000 kub metr uchun 240 AQ dollari miqdorida haq to'lagandi. Qirg'izistonlik iste'molchilar ayni paytda tabiiy gazning 1 kub metrini 13,5 so'mdan, taqriban 30 sentdan sotib olmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. 22-23 aprel kunlari Estoniya poytaxti Tallinda NATO gazo davlat tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik yig'ini bo'lib o'tdi. Unda tashqi ishlar vazirlari joriy yildan boshlab Afg'onistondagi xavfsizlik nazoratini afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklashni boshlashga kelishib oldilar. Bundan tashqari tashqi ishlar vazirlari NATO va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash masalalarini ham muhokama qilganlar.
NATO Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni tugatishga yo'l ochib beradigan harakatga rasman qo'l urdi. Xalqaro alyansga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Estoniyada bo'lib o'tgan yig'inidan so'ng gapirgan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen, Tallindagi uchrashuv ishtirokchilari Afg'onistondagi xavfsizlik nazoratini afg'on qo'shinlari zimmasiga yuklashga kelishib olganliklarini e'lon qildi. Rasmussenning ta'kidicha, mazkur jarayon joriy yildan boshlab amalga oshirila boshlanadi.
I expect that we will start handing over responsibility to the Afghans this year.
Xavfsizlik nazoratini joriy yildan boshlab afg'on kuchlariga topshirishni boshlaymiz degan umiddaman. Bugun ushbu yo'nalishda muhim qadam tashladik. Mazkur jarayonga yondashuv masalalarini ham muvofiqlashtirdik, dedi NATO bosh kotibi. Rasmussen so'zlariga ko'ra, NATO vazirlari xavfsizlik nazoratini Afg'oniston kuchlariga qachon va qanday sharoitda berish tamoyillarini ham belgilab olganlar. Biroq Rasmussen ushbu jarayonning qachon boshlanishi mumkinligini oshkor qilmadi. NATO bosh kotibiga ko'ra, xavfsizlik nazoratini Afg'oniston armiyasi zimmasiga yuklash jarayoni bir necha oylarga cho'zilib ketishi ham mumkin. Afg'on armiyasi va politsiyasi nazoratni to'liq o'z zimmasiga olgan taqdirda ham bir qancha fursat ular xalqaro kuchlar ko'magiga muhtoj bo'ladilar, deya qo'shimcha qildi Anders Fog Rasmussen. NATO yig'inida shuningdek Rossiya bilan aloqalar rivoji ham muhokama qilindi. Tallinn yig'ini arafasida Rossiya NATO kengashining navbatdagi majlisi qoldirildi. Bunga esa Rossiyaning mazkur majlisda ishtirok etishdan voz kechgani sabab bo'ldi. Rasmussen rasmiy Moskvani NATO bilan o'zaro aloqalarni kuchaytirish, jumladan Afg'oniston masalasi, terrorizm va narkotiklarga qarshi kurash, qaroqchilarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotlarda ishtirok etish hamda qurol tarqalish oldini olish kabi masalalarda hamkorlik qilishga undadi. NATO bosh kotibi shuningdek Rossiya tomonini NATOning yagona mudofaa tizimi yaratish borasida olib borilayotgan tadqiqot ishlarida qatnashishga yana bir bor taklif qildi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari 23 aprel kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblarining navbatdagi 5-chi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Gretsiya hukumati Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasining 1 milliard dollarlik qutqaruv dasturini 19 mayga qadar amalga oshirilishiga umid qilmoqda. Butun dunyo armanlari 1-chi jahon urushi davrida 1.5 million armani o'ldirilganini xotirlayotir. Iroq poytaxti Bag'dodda sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 70 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Ukraina parlamenti binosi oldida Rossiya Qora dengiz flotining Qrimda qo'shimcha 25 yil qolishiga ruxsat beruvchi shartnoma imzolanganiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Dasturimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirish o'tayotgan haftada Rossiyaga safar qilgan O'zbekiston rahbari Islom Karimov Qirg'iziston isyonining O'zbekistonga ko'chmasligini va'da qildi. 20 aprel kuni o'zaro uchrashuvning rasmiy qismini o'tkazgan Islom Karimov va Dmitriy Medvedev hukumatlararo hamkorlikka doir yangi dasturga qo'l qo'ydilar, shuningdek Qirg'izistondagi vaziyatga doir bayonotlar qildilar.
O'zbekiston rahbari Moskvada birinchi bor qo'shni Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan fikr bildirdi.
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьезная опасность, что эти процессы приобретут перманентный характер.
Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarning doimiylik kasb etish xavfi bor. 2005-yilgi prezident Martin Klobini nazarda tutayapti. Hokimiyatni har qanday qonuniy saylangan prezident u hukumatni osongina ag'darib qo'yish mumkin degan illyuziya yaratdi, dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbarining fikricha, o'zbekistonliklar qo'shni respublikada bo'layotgan voqealarga qiziqmayapti. Menga ishonavering, O'zbekistonda hech kim Qirg'izistondagi voqealarni havas bilan kuzatayotgani yo'q. Barchangizni Qirg'iziston bilan chegaramizga kelib, bunga o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'lishga taklif qilaman, dedi Rossiya nashri xulosasiga nim tabassum bilan e'tiroz bildirgan Islom Karimov Medvedev bilan yonma-yon turib qilgan bayonotida jumladan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan mana bunday dedi.
Крайне важна легитимация всех властей. Стало быть, проведение выборов.
Rossiya Qirg'izistondagi hokimiyat tizimlari to'liq qayta tiklangachgina bu davlat bilan iqtisodiy hamkorlikni qayta boshlaydi. Hozir Qirg'izistonda davlatchilikni tiklash kerak. Amalda hozir u yerda davlat tizimlari yo'q, quladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı ana shu yo'lda keraklicha sa'y harakat qiladi degan umiddamiz. Zotan anarxiya birinchi galda Qirg'iziston, qolaversa uning qo'shnilari manfaatiga jiddiy zarba yetkazadi. Der ekan, Medvedev Qirg'izistonda davlat tizimlarini qonuniy yo'lga qo'yishning qonuniy yo'li saylovlar ekanini alohida ta'kidladi. Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov Qirg'izistondagi bugungi voqealikni axloqratiya deb atadi.
Axloqratiyani normal tilga tarjima qilsak, to'da hokimiyati deb tarjima qilinadi. Ya'ni boshqarib bo'lmaydigan guruhlar vaziyatni belgilab beryapti-ku.
O'sha axloqratiyani bartaraf etish uchun Rossiya bilan O'zbekistonni qo'lida kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasidami, SHOS doirasidami qandaydir bir richaglari bormi aralashishga?
Yo'q, yo'q. Bunaqa richag yo'q, ammo bu richag tuzilishi mumkin. Agardaki vaziyat fuqarolik urush shakliga aylanib ketsa, mana Tojikistonda bo'lganidek, fuqarolik urush alomatlari hozircha yo'q. Qirg'izistonda kechagi xabarlarga ko'ra, Qirg'izistondan bugun xabarlarga ko'ra vaziyat ancha ortiga qaytyapti sekin-sekin.
Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov edi. Islom Karimovning Moskva safari doirasida bir qator hujjatlar ham imzolandi. Ulardan biri ikki davlat hukumatlari o'rtasida harbiy texnikaviy sohada 2010-2012 yillarda rejalashtirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga oid anglashuv memorandumidir.
O'zbekiston ma'murlari ayni paytda mamlakatning Qirg'izistonga tutash hududlaridagi osoyishtalikni saqlab qolish maqsadida ancha ter to'kishayotgan ko'rinadi. Ayrim andijonliklarga ko'ra viloyat bo'ylab ogohlikka da'vat kampaniyasi yanada kuchaytirilgan.
Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar unga qo'shni bo'lgan Andijon viloyati tumanlarida qattiq aks sado bermagan bo'lsa-da, biroq bu aks sadoning chiqib qolishidan cho'chigan huquq-tartibot organlari xodimlari shahar va mahallalarda nazoratni kuchaytirmoqda. O'zbekiston 7-aprel kuni Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygandan so'ng hozir Andijon viloyatidan Qirg'izistonga bordi, keldi, to'xtagan. Shahrixonlik bu ayolning aytishicha, ayni paytda mahallalarda ogohlik shiori ostida targ'ibot ishlari olib borilyapti.
Ogohlik kuchaytirilgan, unaqa hammaga, bitta u nimaga emas, mashaqqat qilmoqchi odamlarga emas, hammaga, umuman hammaga, lekin chegaralar kuchaytirilgan. Andijon viloyati bilasizlar qancha tumanlari Qirg'iziston bilan chegaradosh. Kirdi chiqdi umuman yo'q qilingan. Mahalla kontekstlari qoshida o'zi posbonlar degan narsalar bor. Mahalla posbonlari. Shular mahallaga Qirg'izistondanmi yoki boshqa joydanmi umuman propiskasi yo'q, boshqa begona odamlar kirsa nazorat ostiga olinyapti ular. Ashnaqa ogohlik qilyapti. Mana sizga misol uchun mahallangizga yoyingizga notanish odam keldi. U qayerdan, kim, qayerda yashaydi, nima maqsadda kelgan? Shu narsani so'rab surishtirishdi. Mahalla komitetlarimiz umuman oilani o'zlariga ham tushuntirishi bo'lishganda.
Deydi shahrixonlik bu ayol. Andijon shahrida istiqomat qiladigan yana bir ayol ham tekshir-tekshir qattiq tartibda olib borilayotganini ta'kidlaydi.
Ha, uylarni tekshiradi, kimlar yashayapti, pasportlar qani, propiskalar qani deb hamma o'zi tekshiradi. Masalan, mana men yotoqxonada turamanda, har bitta kirgan odamni kimnikiga kelyapsiz, nima ishlar bo'lyapti, nima ishingiz bor, kimisiz, qanaqa qandoshimi, tanishimi deb so'rab surishtirib kirgizadi. Rosa yaxshi, qattiq nima bizda.
Andijonlik hur fikrli fuqarolardan biri Sadroxon Supiyevning aytishicha, qo'shni Qirg'iziston demokratik mamlakat bo'lgandan so'ng u yerda voqealar ko'p sodir bo'ladi. Biroq bu voqealar ko'proq Qirg'izistonga qo'shni bo'lgan O'zbekistonga aks ta'sir qiladi. Sadroxon Supiyev Qirg'iziston voqealaridan so'ng huquq-tartibot xodimlarining nazorati kuchayganini va hatto undan ham barmoq izlarini olib ketishganini aytdi.
Meni ham kelishib, rasmga olishib, bo'g'ilishdi. O'zaga bular o'zlaridan qo'rqib shu ubo qilib, teshir-teshir qilishib, kuchayib ubo qilishib yurishdi. Endi shuni bo'lmaydi endi. Bular aslida o'zlarini padvochi qurtib bo'ladi-da, ular qirg'izlar revolyutsiya qiladi, qayda bizga vahim bo'lib ishlar qilishadi.
O'tgan yilning may oyida Xonobod va Andijon shahrida sodir bo'lgan portlashlardan so'ng o'nlab yigitlar qamoqqa olingan edi. Shahrixonlik 22 nafar yigitning shu voqealardan keyin turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga kuni kechiga kelgan bir maktubda Qirg'iziston voqealaridan keyin Qirg'izistonga tutash O'zbekiston tumanlarida yana yopasiga qamoqqa olishlar boshlangani yozilgandi. Biroq Qirg'izistonga tutash Marhamat Jalolquduq tumanlaridagi tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, bu haqda so'raganimizda ular bunday ommaviy qamoqqa olishlar holati bo'lganligini rad etishdi.
Hozir unaqalar deyishmadim men aka uni. Juda kamdan kam unaqa narsalar bo'lmayapti hozir. To'xtab qoldi.
Deydi marhamatlik bu yigit. Biroq hozir muhojirlikda yashayotgan andijonlik qochqinlardan biri Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurullo Maqsudovning aytishicha, u olgan aniq ma'lumotlarga ko'ra hukumatning qora ro'yxatiga tushgan tadbirkorlar va oddiy ishchilar yana qaytadan tergovga chaqirilyapti.
Bizni Andijon viloyatimizda o'sha Hakan degan qishloqda shu yerda bizni 23 ta Andijondagi sotlagan 23 ta tadbirkorlarda qo'lida ishlagan ishchilarni ro'yxatga olish boshlanibdi. Zolmasha aniq tanaka shu Hakan rayonida 10 ta odamni shunaqa chaqirtirib 10 ta yigitlarni ichki ishlar chaqirtirib o'shulardan suhbat o'tkazib ish bilan bir qatorda qo'llaridan atpechatka olgan rasmlarini olib shunaqa bir qanaqadir shunaqa ish tadbirlar olib borishyapti deb eshitdik.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentda ochilajak yillik yig'ini arafasida O'zbekiston qora bozorida bir hafta avval 2400 so'mdan olinib 2600 so'mga sotilayotgan AQSh dollari 1600-1700 so'mga tushib ketdi. O'zbekiston Markaziy banki 22 aprel kuni o'rnatgan rasmiy kursga ko'ra dollarning davlat narxi 1563 o'zbek so'midir.
ketdi aka 170 ga tushibdi. Ya'ni 160 ga quvada tushdi. Hozir aka yana oshib ketib qoldi. 210 sotilyapti. Aka hozir uyoma o'yin bo'lyapti, oshib ketdi hozir. O'yin bo'lyapti. Da, 210 sotilyapti aka.
Qachon tushadi o'zi?
2 kundan beri aslo bo'lyapti o'zi. Bat tushadi, tushadi pamoyim. Aka, orqada har doim ko'payib bo'ladi, sotilyapti.
Farg'ona markaziy bozorida pulni pulga urushtiradigan bu suhbatdoshimiz AQSh dollari kursining 3 kun ichida keskin tushib ketgani uning uchun xayrli bo'lganini ham qo'shimcha qildi.
Lekin mana bugun 100 ming chiqqan aka.
100 ming. Yaxshi.
Da, bo'ladi 5 ming bilan kirib ketdilar. Mana bugun dolisi faqa rekord aka bu. O'zi endi rekord bo'ldi keshga chiqqanimga. Bugun mana shu tushib turib oshib ketgani yaxshi bo'ldi. Bitta qog'ozlar bor edi, shunga foyda qilib oldik-san.
Dedi farg'onalik pulfurush suhbatdoshimiz. Toshkentning Oloy bozorida pul almashtirish bilan shug'ullanadigan Muazzamxon dollar kursining tushib ketgani yaqinda Toshkentda bo'lib o'tadigan Osiyo taraqqiyot bankining yillik sammiti bilan bog'liq bo'lishi mumkin dedi.
1700 dan olamiz.
1700 dan olasizlarmi? Nimaga tushib ketdi uni hozir?
Anaqa bankirga kelarkanda o'sha hisobiga.
Mana bu nima xalqaro bankni nimasi bo'ladi o'shanga deyishyaptimi?
Ha.
Yo'q, shunaqa sizlarga nima aloqasi bor ularda?
Dollar bir xil qilib qo'yish kerak-ku.
Qachon tushdi bu nimaga? 2.5 ga chiqib ketdi-yu?
3 kun bo'ldi.
3 kun bo'ldi?
3 kun bo'ldi.
3 kun ichida 1700 ga tushib ketdimi? 2400 dan. Endi nima qilyapsiz? Olib ish bo'lyaptimi baribir?
Olib sotamiz.
Ish qanchadan sotilyapti endi?
Har xil 90.
1700 dan 1900 dan. Qachon keyin ko'tarilib qolarmikan? Mana bu bankirlar ketgandan keyin?
Ketgandan keyin sekin-sekin ko'tarilar.
Dedi Muazzamxon. Osiyo taraqqiyot bankining yillik sammiti 3-4 may kunlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik iqtisodchi va sobiq bank xodimi Umidjon ham AQSh dollarining qora bozorda arzonlangani sabablaridan biri hukumatning mazkur tadbirdan avval ko'rayotgan choralari bo'lishi mumkin degan fikrda.
Birinchi sababi o'sha yaqinda Osiyo bankining katta yig'ilishi bo'ladi. Qaysidir yili Yevropa bankining yig'ilishi bo'lganda O'zbekiston juda ham bir sharmandali holatga tushgandi. Chunki suvning narxi narsalarga suvning narx qo'yib bir teatr uyushtirishgani teatrning yolg'onligini bilinib qoladi o'shanda. Endi bu safar o'sha teatrni sal haqiqiylashtirishmoqchi. Masalan, o'sha hozir dollar narxi tushsa O'zbekistonda o'shanda narsalarning narxi o'shanga nisbatan ancha tushadi. Ozgina bo'lsa ham tushadi. Birinchi sababi.
Sobiq bank xodima Umidjon taxmin qilayotgan 3 sababining qolgan 2-tasiga biroz keyin qaytamiz. Hozir qora bozorida dollar kursining qanday qilib belgilanishini aniqlab olsak. Farg'ona markaziy bozorida turadigan pulfurushlardan yana biri narxni Toshkent belgilaydi deydi.
Siz narsa nima qilamanda doim hayron qolaman. Ertalab kelasizlar ichiga. Kursni qanday belgilaysizlar?
Toshkentga jo'natamiz. Toshkentda aytishadi. Toshkentcha, boshincha, mana shuncha olamiz deydi. Bo'ldi deb. Bog'dan ketasizlar.
Toshkentda o'sha qora bozordagilar aytishadi.
Yo'q.
3 kundan beri o'ynayotgani sizlarga foydami yo zararmi aka?
Zararku, odamlar kelib berni ketyapti, zararku. Yotsa yotaversin deyapti, ketishyapti shu.
Farg'ona markaziy bozorida pulni pulga urushtiradigan mutaxassis fikrlari edi. O'zbekiston Markaziy banki 22 aprel kuni uchun o'rnatgan rasmiy kursga ko'ra 1 AQSh dollarining davlat narxi 1563 so'm 26 tiyin deb belgilangan. Bu haqda ma'lum qilgan Markaziy bank rasmiysi qora bozorda dollar narxi tushib ketgani haqida bilmaymiz va bunga bizning aloqamiz yo'q deya ta'kidladi. Sobiq bank xodimi Umidjonning aytishicha esa qora bozordagi valyuta, ayniqsa AQSh dollarining narxi belgilanishiga hukumatning bevosita aloqasi bor.
O'zi qora bozor kelib chiqishi o'zi pul almashtirish xodimlarida doimiy ravishda, ya'ni pul bo'lmasligi, ya'ni valyuta bo'lmasligida qora bozor kelib chiqadi masalan. Sizga valyuta kerak bo'lganda siz borsangiz, sizga yo'q desa, bozorda bor, lekin aytadi qimmatroqqa sotaman deydi. Ya'ni shunaqadan kelib chiqadi, ya'ni. U narsani masalan tug'ilish paytgacha hozir bu narsaning qanaqadir hukumat doiralari kattagina daromad olishadi. Bu tabiiy hol. Masalan Markaziy bankda ishlaydigan qancha narsani katta odamlar buni ketidan, ya'ni qora bozor bilan qonuniy, ya'ni davlat kurslarining o'rtasi farqdan kattagina daromad ko'rishadi.
Surxondaryolik Rayhon Soatovani tergov davomida zo'rlagan 12 militsiya xodimi ustidan ochilgan jinoiy ish sudga oshirilmagan. Aytilishicha DNK tekshiruvi xulosasi asosida shunday qaror berilgan.
Yo'q, sudga oshirishmadi.
Atsamat, o'sha tergov natijasi qanaqa bo'lgan?
o'sha 12 ta militsioneri qonidan analiz olinib DNKga DNK tekshiruvi uchun jo'natilgandi. Shuni natijasi nima bo'lgan?
O'sha natijasini menga rasmiy ravishda aytishgani, lekin janjal qilib so'rov o'rganimdan keyin respublika prokuraturasiga, shahar prokuraturasiga keyin o'sha Mirzo-Ulug'bek tuman prokuraturasiga borganimdan so'ng menga keyin bitta prokuror aytdiki, masalan, mana siz aytgan vaqt bo'yicha biz tekshiruv olib bordik, lekin o'sha 12 ta odamni birortasiniki bu nima bilan siz aytayotgan narsa bilan to'g'ri kelmayapti, uni qonida to'g'ri kelmayapti deyishdi menga. Menga aytishdiki, sizni ba'zilaringiz umuman to'g'ri kelmaydi, tergov hech qanaqangi biror bir o'sha militsiya xodimlari tarafidan sodir etilgan qattiq harakatda jinoyat izini topisha olmabdilar va o'sha gumondor sanalgan 12 ta shaxsda qon analizlari to'g'ri kelmagan. Man keyin aytdim, manga tergov natijasi to'g'risida yozma ravishda rasmiy biror bir javob berasizlarmi deganimda, ular manga aytishdiki, hech qanaqangi jinoyat siz aytgan vajlar birortasi isbotlanmadi, o'z tasdiqini topmadi. Prokuror shunaqa dedi, endi dedi, yolg'iz xudodan so'rang, endi vaqt masalan dedi, bir 2-3 yil yotib komissiya tushib nima bo'lib ketsa kerak deyishdi.
Demak, bolani otasi kimligi va Rayhon kimdan homilador bo'lgani noma'lumligicha qoldi.
Noma'lumligicha hozircha mavhumlashtirish abstrakt qo'yishdida. Ular menga aytishyaptiki, masalan, tergov jarayonlarida deydi, masalan, tergov jarayonlarida masalan nimaga olib borilgan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga deydi, singlingiz masalan deydi, birortasini deydi mana shu deb ko'rsatib bera olmayapti deydi. Menga shunaqa nima qilishdiki, asos yo'q deydi sizga masalan. Man keyin aytdim, bo'lmasa dedim, nima dedim, bu o'z ta'sirlar emasku dedim, o'z o'zidan dedim, g'oyibdan bo'lib qoldi deb dedim. Bu nima masalan, biror oldin dedim, dalil isbotlaring yo'q deb nima qildilaring, mana dedim, aybsiz aybdor dedim, nahot dedim shuni topib berolmaysizlarmi dedim. Man masalan dedim, kimga davo dardimni kimga nima qilishim kerak desam, biz qo'limizdan kelganini qildik, endi bu yog'ini respublika prokuraturasi shaharda edi, shaharga borsam ular respublika deyishdi. Men respublika prokuroriga ariza yozganimda keyin rismets degani javob qaytardi, sizni vajlaringiz hech qanaqangi asos yo'q deb menga javob xati berishdi.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni 22 aprel kuni yopiq tarzda, hatto sudlanuvchi yaqinlarining ham ishtirokisiz boshlangan.
Kecha sudi bo'pti ekan, o'zini sud qildi ekan.
Bu haqda Dilorom Abduqodirovaning o'g'li Mirolim Ozodlik radiosiga ma'lum qiladi.
Hozir advokat bilan gaplashyapmiz.
Mirolimning aytishicha, onasi jinoyat kodeksining 3 ta moddasi, chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy unga tajovuz qilish hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha ayblanmoqda.
Diniy anaqaga aloqasi bor deyapti. Keyin shu Qirg'izistonda qaralgan joyga, Setelga intervyu bergan deyapti. Keyin 223-chi modda mana chegarani buzganlik haqida deyapti. Intervyu bergan 2 ta guvohi bor ekan dedi, ular dedi.
Kim aytdi?
Anaqa guvohlari bor ekan dedi, advokat aytdi. Belasi bilan tanishib chiqqanda, kelib gaplashganda shu belasida yozilgan bo'ladi-yu, shu belasida yozilgan ekan, maynandaqa intervyu berganlik haqida 244-chi modda bo'lsa kerak bu. Keyingi ularda guvohi bor ekan, 2 ta xotin bor ekan, ko'rgan ekan, eshitgan ekan ular. U xotinlarni ham shu ariza yozdirib olgan ekan. 3 ta modda qo'yilibdi, asali 159-da shu 3 oy bandi qo'llanyapti ekan.
Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in paytida hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashaydi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyin u qaytishga qaror qilgan.
Opam oilasida bir o'zi qolgan edi bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshga kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'zi to'g'ri tushunasiz, sen sog'inch.
Dilorom Abduqodirovaning qaytganidan ko'p o'tmay militsiyaga tez-tez chaqiruvlar boshlandi. Uning ichki ishlar bo'limiga 12 mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinish bilan yakunlandi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilgan, qurolsiz odamlarni qanday otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler bunday ishni qilmagan degan edi.
Alam qilgani nemislikler ham to'g'risi oq bayroq
ko'targandi, otmagan. Unda otdi. Otdi men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, to'tta bolamni o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashladi. Voy, uyetdagi dahshat qo'yorasizlar.
Hozir 5 farzandi bilan Andijonning Qumko'cha qishlog'ida yashayotgan Mahbuba Zokirova meni o'shanda Alloh gapirtirgan edi deya eslaydi 5 yil avvalgi suddagi chiqishini.
Alloh gapirtirganda hech kim o'z ish narsa qila olmaydi-ku.
Bunday ko'rsatmasdan so'ng Mahbuba Zokirovani qamashgan yo'q, ammo militsiyaga chaqir-chaqirlar hali ham to'xtamagan.
Endi menga o'zimga ziyon keltirishmadi. Endi chaqirib, so'rab, surishtirib turishadi. Uyda o'tiring deb chaqirib turishadi. O'zi chaqirib turishi yoqmaydi-yu. Tinch xalq bo'lsam, oddiygina uyimda tek o'tirsam, o'zi asha o'zi yoqmaydigan ish u chaqirib turishi. Qo'ni qo'shnilarim oldida men ham xijolat bo'laman, bolalarim bor. Bir yomon ish qilmasam, xuddi jinoyatchi deb meni chaqirsa, so'rab surishtirishsa, menga o'zi yoqmaydi-da u.
Mahbuba Zokirova endi qamalgan singlisining taqdiri haqida ko'proq qayg'irayotganini gapiradi.
Allohdan umid kutib turibmiz, hammamiz duo qilib Allohdan so'rayapti. Xudo xolasa yengilligini beradi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi va endi navbat Chodir xayol eshittirishiga mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga.
Podsholarga madhiya va hamdu sanolar aytish an'anasi o'zbeklar tarixining olis varaqlarida ham borligi haqiqat. Hatto o'z qishlog'i xarobligidan arz qilgan Mahmur ham iqtidordagi sultonni ey jahondori zafar, kavkabai davri falak deb ulug'laydi. Ya'ni ey dunyoni yenggan botir, davr osmonining yulduzi ma'nosida. Qo'shiqchilar orasida madhiyabozlik namunalari Stalin va Leninga bag'ishlangan qo'shiqlardan ma'lum. O'zbek shoirlari G'afur G'ulom, Shayxzoda va boshqalarining davr osmonining qizil yulduzlari Lenin va Stalinga bag'ishlangan madhiyalarini o'zbek hofizlari yaqin-yaqinlargacha ijro qilar edi. Karimovga qarab madhiya aytish mavqei yaqin-yaqingacha Yulduz Usmonovaga loyiq ko'rilgan edi. Yulduz Usmonova yurtboshiga madhiya aytib topgan-tupganiga qanoat qilmay, marhum Turkmanboshiga atab ham madhiya aytib yubordi. Go'yo Turkmanboshi yoz deb aytilgan Ejam degan qo'shiqni kuyladi.
Men haqiqatda qalbim ichigacha yetib bordi bu narsa. Mangacha mat turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Ey, mana shu qo'shiqni ijro etganimda hammasi yig'ladi. Tushunyapsizmi? Yig'ladi.
Ammo o'shandan keyin yurtboshining shtatli madhiyaboziga dam berildi. Yurtboshing omon bo'lsin deya kuylangan qo'shiqlar O'zbekistonda pul olib kelmaydi. Hofizlar bunday qo'shiqlarni aytishga majbur. Litsenziya shuni taqozo qiladi. Ammo Chechenistonda madhiya qo'shiq Checheniston xalq artistini berishi mumkin. O'zbekistonlik Sanjay, ya'ni Sanjar ismli qo'shiqchi Chechenistonning Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov, uni otasi Ahmad Hoji xotirasiga atab qo'shiqlar kuylayapti. U yaqinda Checheniston xalq artisti unvonini olaman deb tamshanmoqda. Bu madhiya qo'shiqning samarasimi?
O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay 1 yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Birinchi qo'shiqlari qatorida uning Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madhiya etib kuylagan qo'shig'i turadi.
Ramzan, ti serdce Chechni, ti vera lyudey, vaynatskay zemli. Ramzan, otvazhen kak lev, slavitliv kak himan. потеряла.
Рамзан, сен Чечинистон юрагисан, одамлар ишончисан, арслон кабы дов юраксан, имом кабы адолатлисан, сени Аллоҳ асрасин кабы сўзлар бор. Нимага айнан Рамзан Қодировни бу қадар матх этганни қўшиқчи Санжей шундай изоҳлайди.
Концертда мен ўзим айтганда, бутун зал турган, қарсанга чалиб, мен шу қўшиқ ҳаммага ёққан, чунки мен ўз кўзим билан кўрдим, президент ёш, 33 ёшда.
Рамзан Қодировни мақтаган қўшиғидан ташқари, унинг отаси Аҳмад Ҳожи Қодировга аталган қўшиғи, ундан ташқари Чечинистонга бағишланган чечен тилидаги Ноқчичё қўшиғи ҳам бор. Mazkur chechen tilida kuylangan qo'shiqni ilk bor eshitganingizda o'zbek yigiti kuylagan deya xayolingizga ham kelmagan bo'lsa kerak. Checheniston deya o'zbek tiliga tarjima qilinadigan ushbu qo'shiqni juda ko'p san'atkorlar kuylagan ekan.
Bu qo'shiq xuddi jimin deydi chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze, ya men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz, chiroyliroq qilib men aytdim. Qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi. Juda qiyin.
Sanjay asli Navoiy shahrida tug'ilgan. U yoshligidan hind kinofilmlarini ko'rib, kinofilm qo'shiqlarini aytishni xush ko'rgan. Birinchi bor esa Navoiydagi maktabda 1-sinfda o'qib yurgan paytida lezginka raqsiga tushishdan san'at yo'liga kirishni boshlagan ekan. Keyinchalik esa Navoiyda bo'lib o'tgan Tong yulduzi musiqaviy ko'rik tanlovidan qo'shiq kuylashni boshlagan.
O'sha Rasmiy May musiqasi bo'lardi, lekin so'zlarni o'zbek tilida o'zim yozgandim.
Esingizdami hozir o'sha qo'shiq?
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot, biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga, lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Shu qo'shiqni ijro etganingizda yoshingiz necha edi?
Yetti 13 yoshda edim. Konsertda men birinchi o'rinni olganmanda shu qo'shiq bilan, chunki qolgan bolalar hech kim aktrisa qo'shiq aytmaganda o'zini so'zini yozdim. Men birinchi edim, o'zini so'zim bilan chiqqanman. Tomoshabinlar, zaldagilar meni yaxshi kutib olishgan uchun birinchi o'rinni menga berishgandi. Undan keyin men o'zim juda qiziqib ketdim, chunki poklonniklar ko'payganda odam o'zini boshqacha tutadi. Sahnaga chiqqandan keyin hamma olqishlarni o'zingiz yig'ib olganingizdan keyin xohlaysiz har doim shunaqa bo'lish.
Shundan so'ng suhbatdoshimiz o'z qo'shiqlarini yozib Navoiy shahrida bitiruvchilar kuniga bag'ishlab birinchi konsertini bergan. O'sha paytda u 9-sinfda o'qib yurgan paytlari bo'lgan. Bir necha yil oldin Sanjay Toshkentga keladi. Bu yerda u mahalliy radiolarda ishlaydi, shu bilan birga o'z qo'shiqlarini yozadi. Ammo qanday qilib o'zbekistonlik yigit Chechenistonga borib qoldi?
Televizorda yengilikdan ko'rayotgandim. Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi. Yevropada 2-chi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yangilikda turganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rayotgandi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim, o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin mana undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida bunaqa xayollarim bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi vaqtdan uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib o'sha masjid yonida katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Shunda endi odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Shunda ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim. Nima qilay? Nima bo'lishi mumkin bu tushimning ma'nosi? Shunda oyim aytdilar, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin. Savol qilib qaytib kelasan. O'zlar hazillashib aytdilar, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi. Agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hozir bilan men bir yildan beri Chechenistonda yashayapman. Qo'shiqni yozdim, Chechiston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda bir yıl içinde çok yutuklarla geliştim. Uzun sonlu konsertim oldu. Ama polni zal, botaya bana kudu. Uzun hazır kundu bana sahneye çıkarken de hiç kim Uzbekistanlı idi etmedi. Ama uylaşadı işte o man nesliyim, şotliyim. Sence birinci üç ay orayda sahneye çıkarttığım da hamma aytishardi. Gosti iz Uzbekistan, O'zbekistonli mehmonimiz Sanjay edi. Endi esa Gosti iz Uzbekistan deb chiqib ketmaydi. Prosta Sanjay. Chunki endi hamma taniydi. Primat za svoyego bo'ldi. Lekin men Abram hozir men shu 3 yil ichida xudo xolasa shunaqa niyatlarim bor, men shu Checheniston xalq artistini olishga. Men bu ishga kelganim maqsadim bu missiya. Chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq.
Sanjay Chechenistonda yana qancha qolishini bilmaydi, ammo Dog'iston, Qabardin-Bolqoriga borib ham ishlamoqchi.
Bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. Yurt boshi
Chodir xayoli uchun suhbatni Chechenistondagi o'zbekistonlik qo'shiqchi Sanjay bilan suhbatni men Basira tayyorladim.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Usta Abdurashid 70 yoshida. U 50 yildan beri duradgarlik, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan aytganda najjorlik qiladi. Uning oilasida erkaklar yog'ochdan turli sandiqlar, beshik va boshqa narsalar yasaydilar. Ayollar esa mazkur sandiqlar va beshiklarda rang-barang naqshlar o'rnatish bilan bandlar.
Ular ota bobadan 150 kishi bizlarga 250 kishi. Ota boba, avlodlar oli shukronmasa.
Qancha vaqt ishladingiz?
50 yil ishladim.
50 yil, ha?
Bali.
Shu ishdan qancha xushsiz, rozisiz bo'lsiz?
Kisibdan halol kisib. Halol. Halolli mina qilsa.
Yaxshi. Endi nechta farzand bor?
4 ta o'g'il bor. 4 ta 5 ta qiz bor shukr.
Qanday, ularga ham o'rgatibsizmi?
Hammasi o'rganibdi, bali.
Ha, qizlar nima qiladi, o'g'illar nima qiladi?
Ular shu rang qiladi, maqsad.
Yaxshi. O'g'illar nima?
Bali, o'g'illar qani shu kishi bilan joriy.
Ha.
Yeshi anbor.
Bushi, ha?
Bushi, bali.
Yaxshi. Endi avlodlaringiz, o'g'illaringiz qandaydi? Shu ota-bova kisibni yaxshi ko'radimi
ularni? Yaxshi ko'radilar, bali, halol kisib qilsalar. Noni yedilar buni ketidan. Va yaxshi ko'rsalar. Qo'rqmasalar kisibni. Noshukurlik qilmasalar. Har qanday shukr qilsa kisibga.
Usta Abdurashidning 4 o'g'li ham duradgar. Ular ota kasbiga mehr qo'yib, bobalardan meros qolgan kasbni xor qilmoqchi emaslar. Uning o'g'illaridan biri gapiradi.
Assalomu alaykum, men otam Gustav bo'ladi. Bizlar ota-bobalar, bobokalondan inshaalloh shuni eshitib kelsamiz. Xudo xolasa aynan 7-8 ham shogirdlar bilan, yana g'alami. Pulasani sotdik. Anor tutamiz, rab tutamiz.
Shu ishingizdan qancha xushsiz, roziman shu kasbda.
Ko'p roziman, nomi xudo sandiq o'ynayman, qilganman, o'zim o'ylay bo'lganman.
Hafizullohga ko'ra, mintaqa aholisi duradgar yigitlarga qiz berishni astoydil xolaydi. Nega deganda, duradgarning xonadonida dudsiz va tutunsiz olov yonar ekan.
Bu bizdagi akanalik birodar, turasi bizdagi ana shu Zimistonning birodar, shuningdek. Yetti talab degan ko'p nimalar, boshqa kosmonda nima qiladi, armon qiladi, ke qizimizni shu najolarga bersak, yetti talab olsaydi umid qilardi. Bu vaqtda Ya charimga najon qamda yo'q, qamda balangi, dehqon qamda umid qiladi. Ya'ni shunda nima qiladi?
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan. Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Nazim Ochibrozning dasturimiz yana davom etadi bu Ozodlik radiosi.